Бишкекте саат 9:30 ОБОДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 2 март, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Улуттук коопсуздук комитети Бишкектеги окутуучу Темир Болотбекке улут аралык кастыкты козуткан деген айып менен кылмыш ишин козгоду.
Публикацияларын, посттарын орус улутуна чек келтирбейт. Ал Россиядагы политикалык системага багытталганда биз Кыргызстан таможенный союзга кирбей калышыбыз керек деген ой менен окуганда.
Орусия президенти Владимир Путин өлкөсүнүн эң жаңы өзөктүк куралы менен ракеталарынын мүмкүнчүлүктөрүн да жарыялады.
Обладание таким оружием безусловно даёт серьёзный.
Мындай куралга ээ болуу куралдуу күрөш чөйрөсүндө улуттуу артыкчылык берери анык, анын күчү, кубаты эбегейсиз. Жөнөкөйлөштүрүп айтканда, аны кууп жете албайсың.
Баткен шаарында таза сууга болгон төлөм 2 сумга кымбаттады. Берүүбүздө мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрдис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз, аны бизге кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы? Ысык Көлдү өнүктүрүү фондунун экс-директору Руслан Элебесов кармалды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы ырастады.
Да, он задержан, получается, именно пока... Там несколько статей было.
Ал кылмыш жаза кодексинен ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же ээлик кылуу беренеси боюнча айыпталуудан башкоргоо чарасы каралып камалды. Буга чейин башкы прокуратура бир нече жолу Ысык Көлдү өнүктүрүү фондунун каражатынын мыйзамсыз пайдаланышы боюнча кылмыш ишин козголгон. Пентагон Орусия президенти Владимир Путиндин өзөктүк куралды өнүктүрүү тууралуу маалымат таң калыштуу болбогонун билдирди. Америкалыктар кооптонбой эле коюшса болот, биз толугу менен даярбыз, деди Пентагон өкүлү Дана Уайт. Ал АКШнын Европадагы ракетага каршы коргонуу системасы Орусияга эмес, Иран жана Түндүк Корея тараптан келе турган коркунучтарга арналганын кошумчалады. Бейшембиде Орусия президенти Владимир Путин федералдык кеңеште сөз сүйлөгөн. Конституцияга ылайык мамлекет башчы жыл сайын орусиялыктарга кайрылуу жасашы керек. Путин убактысынын дээрлик жарымын жаңы куралдануу системасын тааныштырууга арнады. Алардын баары өзөктүк дүрмөт алып жүрүүгө кудуреттүү. Владимир Путиндин айтымында АКШнын ракетага каршы коргоо мүмкүнчүлүктөрү Орусияны жаңы курал иштеп чыгууга мажбурлаган.
Россия оставалась и остается крупнейшей ядерной державой. Нет, с нами.
Орусия ядерлик держава болгон, ошол бойдон кала берет. Биз менен эч ким олуттуу сүйлөшкүсү келген эмес, бизди эч ким уккан эмес, эми уккула, деп билдирди Орусиянын лидери. Орусия президенти тааныштырган куралдардын айрымдары биринчи жолу көрсөтүлдү. Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитеттин төрагасы Нурбек Абаскановдун өзүнүн фирмасына лицензия берген деген факты боюнча кызматтык комиссия түзүлүп иликтөө жүргүзөт. Буга байланыштуу кызматтык комиссия түзүүнү премьер-министр Сапар Исаков тапшырганын өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. 22 февралда 5 компания жана жеке 4 ишкерге лицензия берилген, алардын ичинде Абасканов негиздеген делген компания дагы бар. Электр байланышы багытында иштеген бул фирмага мөөнөтү чектелбеген лицензия берилген. Абаскановдун өзү менен байланышуу азырынча мүмкүн болгон жок. Улуттар уюму Сириядагы козголоңчулардын колундагы Чыгыш Гута анклавында кырдаалдагы курчуганын билдирди. Өлкө аймагында ок атышпоо жөнүндө резолюцияга карабай абал начарлап кеткенин Бириккен Улуттар уюмунун гуманитардык маселелер боюнча атайынча барманы Ян Игелян Женевада туруп билдирди. Чыгыш Гутада Орусия сириялык режим менен уюштурган гуманитардык коридордон майнап чыккан жок. Бириккен Улуттар уюмунун өкүлү күнүгө 5 саат ичинде карапайым элди эвакуациялоо мүмкүн эместигин баса белгиледи. Бейшембиде Чыгыш Гутада гуманитардык нугуу режими бузулуп угатылды. Орусия буга козголоңчуларды айыптады. Асадтын режимине каршы согушкандар болсо, Орусия элдин гуманитардык коридор менен чыгып кетүүсүн камсыздай албай жатканын сындады. Жарандык авиация агенттиги тез жет жеке менчик авиакомпаниясына таандык учактын Баткенге жетпей авариялык абалда Бишкекке конушун иликтөө үчүн комиссия түздү. Бул тууралуу эл аралык Манас аэропортунун маалымат катчысы Алия Курбанова билдирди. 1 мартта Бишкек Баткен рейсин аткарган учак жарым жолдон артка кайтып Манас эл аралык аэропортуна конгон. Курбанова жүргүнчүлөрдүн баары аман эсен экенин билдирди. Алдын ала маалыматтарга караганда учактын сол кыймылдаткычы иштебей калган. Аскер адамдары жалган документ жасап, акча алган деп айыпталууда. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, Ош шаарынын Нукат, Кадамжай, Карасуу райондорунун аскер комиссариатынын жогорку кызматкерлери айрым адамдар менен алдын ала келишип алып, Ооганстандагы аскердик аракеттерге катышкан деген жалган документ жасаткан жана ал үчүн ай сайын 6000 сомдон алып турган деп айыпталууда. Аскер прокуратурасы 46 жалган ооганчыга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 3 беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Маалыматка караганда 2013 жылдан 2017 жылга чейин бул адамдарга бюджеттен 23 миллион 700 миң сом төлөнгөн. Кыргызстанда жыл сайын жетилүүнүн туасы агенттигинен 410 бала каза болот. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына караганда жыл сайын дүйнө жүзүндө 8 миллион бала жетилүүнүн туасы агенттиги менен төрөлсө, алардын 3 миллиондою 5 жашка чейин жашабайт. Бул тууралуу кененирээк бир аздан кийин маек угасыздар. Ушул күндөрү Бишкекте өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпионатында кыз келиндер күрөшүнүн кыргызстандык Мээрим Жуманазарова колоо байгенин ээси болду. 1 мартта күрөштүн бул түрүнөн 5 салмакта байгелер ойнотулду. Байге үчүн ат салышууга Кыргызстандан 4 өкүл чыгып, алардын арасынан Мээрим Жуманазарова менен Айпери Медет кызы колоо байге үчүн күрөшкөн. Бүгүн күрөштүн ушул түрүнөн 5 салмакта байгелер ойнотулат. Кыргызстандан жалгыз гана Мадина Надырова 53 килограмм салмакта килемге чыгат. Күрөш боюнча мелдеш 4 мартка чейин уланат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Канымгүл Илкеева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Эми бүгүнкү кабар ай тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет билдиргендей, 3 мартка чейин туруксуз аба ырайына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу аймактарындагы автожолдордо кар көчкү коркунучу сакталат. Эми бүгүн 2 мартта Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан жаап, тоо этектеринде, Чүй, Талас өрөөнүндөрүндө, Ысык Көл ойдуңунда жаан карга айланат. Нарын облусунда жана тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 0.5, Баткен, Ош жана Жалал Абадда 4-9, Ысык Көлдө -1, +4, нарында -2, -7 градус болот. Бишкекте мезгил менен жаан жаап карга айланат. Абанын температурасы 3-5 градус жогору болот. Эми макалаларды сунуштай баштайлы. Улуттук коопсуздук комитети Бишкектеги Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин окутуучусу Темир Болотбекке улутаралык кастыкты козуткан деген айып менен кылмыш ишин козгоду. Мунун алдында айрым маалымат каражаттар аны Facebook социалдык тармагында орус улутундагыларды кемсинтти деген мазмундагы макалаларды жазышкан эле. Темир Болотбек өзү муну четке кагууда. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Фейсбукта мындан 2 айдай мурун Кыргызстан эгемендик алганга чейинки мезгилде Бишкекте салынган имараттар боюнча талаш талкуу болгон. Анда социалдык тармактын айрым колдонуучулары Советтер Союзунун тушунда курулган имараттарга суктанып, шаардын азыркы абалын, курулуштарды сынга алган. Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин окутуучусу, техника илимдеринин доктору Темир Болотбек болсо, аларды савок же тактап айтканда Советтер Союзун эңсеген, ошол доорду самаган адамдар деп атаган. Рашага көчүп кеткиле деген маанидеги сөздү жазган. Темир Болотбек анын сөздөрүндө орус улутундагыларды жек көрүүчүлүк жок экенин айтып жатат. Кылмыш иш козголуп тергелип жатканын 28-февралда кокусунан билгенин, январь айында аны биринчи ички иштер министрлигине, андан көбү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке барып күйөө катары суракка чакырышканын айтып берди.
Кече кечинде үйгө барганда интернеттен, фейсбуктан көрдүм. Алар мени чакырышкан, телефон менен чакырып, суроолорго жооп бериңиз деп барып, суроолоруна жооп берип, бирок алар айткан не распространяйте деп кагаз беришкен. Кагазга кол коюп бергем. Мени чакырганда свидетель катары чакырышкан. Алар мени айтышса, сизди обвиняемого деп айтса, анда адвокат алышкатары керек го.
Темир Болотбек тууралуу биринчилерден болуп ESKG маалымат сайты сындап жазып чыккан. Анда окутуучу белгилүү улутчул деп аталган. Темир Болотбек Орусия жана Орус улутундагыларды кемсинткен, улутчул билдирүүлөрдү буга чейин дагы айтып келгенде белгиленген жана буга байланыштуу атайын кызматка маалыматтык суроо талап жөнөтүлгөнү кабарланган. Аталган сайттын жетекчилиги бул макалаларга байланыштуу Азаттыкка комментарий берүүдөн баш тартты. Темир Болотбек мындан 3-4 жыл мурун Кыргызстан бажы биримдигине каршы кыймылынын мүчөсү болгонун, анда орус улутуна эмес Орусиянын азыркы саясий система сынга алган пикирлерди жазганын айтты.
Мен эски баягы публикацияларым 2013, 13, 14 жылдагы публикацияларым, постторум орус улутуна чек келтирбейт. Ал Россиядагы политикалык системага багытталганда, биз Кыргызстан таможенный союзга кирбей калышыбыз керек деген ой менен болгон да. Анткени биз көз карандыбыз качадыр бир процентин жоготтук да.
Вестике маалымат сайтынын мурунку редактору Мария Азметел Темир Болотбектин жазгандарына көптөн бери байкоо салып келет. Ал окутуучуну улут аралык касылды козутат деп эсептейт.
Насколько его высказывания экстремистские, это должно решать следствие или суд.
Анын айткандары канчалык экстремисттик экенин тергөө аныктаса керек, бирок мен ал туура эмес деп эсептейм. Анын көп билдирүүлөрү улут аралык кастыкты козутат. Анын бардык мамлекеттик башкаруудагы Орусияны же тактап айтканда падышалык башкаруудагы Орусияны, Советтер Союзун азыркы кезин жактырбаганы ачык көрүнүп турат. Анын орус улутундагыларды тарыхый мекенине көчүп кетсин деген чакырыгына жол берилбеши керек. Мен ал орустар жаман деп айтты деп так айта албайм, бирок ал орустар көчүп кетсин деген талкууларды колдогон. Бул адам социалдык тармактарда кечээ же бүгүн эле пайда боло калган жок. Ал соңку 3-4 жылдан бери Facebookта өтө активдүү. Орустардын чөйрөсүндө ал чуулгандуу инсан катары белгилүү.
Известная в узких кругах одиозная личность.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул факт боюнча кылмыш иши январь айында эле козголгонун, учурда тергөөланып жатканын маалымдады. Биздин мурас фондунун жетекчиси жарандык активист Чоройук Саданбектин пикиринде Темир Болотбек анын артынан сая түшкөн атайын уюшулган топтун чабуулуна кабылды.
Ал жөнүндө орустар жөнүндө эмес, сабокту сүйгөндөр кетип калбайбы өзү жаккан өлкөгө деп айтылган да. Темирге каршы кандайдыр бир уюшулган бир чабуул болуп атат го дейм да. Советтик доордон калган мурастарды жактырбагандыгын ачык айткандыгы үчүн ага каршы атайын чабуул жүргүзүлүп, анын жазгандарынын баарын атайын мындай карашып, анан тескери жагына оодарып, ушундай бир атайын аракеттер болуп атат да. Бирок көрүшүмчө ал жерде эч кандай атайын улут аралык немени козутуу, каршылыкты көргөн жокмун. Посттордон окуп көрдүм, чын эле ооба, киши эми советтик архитектураны жактырбай калса эмне эл душманы болобу? А ошол эле учурда азияттарды жумушка албайбыз деп мисалы үчүн ачык эле жазып, ушунда ачык эле дискриминация болуп атат. Ушул сыяктуу посттор толтура, эми аларга эмнегедир көңүл бурулбайт экен да.
Өткөн айда социалдык тармактарда орусча сүйлөгөндөргө кыргызча жооп кайтаруу, кыргызча сүйлөбөгөн сатуучулардан соода кылбоо өңдүү чакырыктар чыккан. Айрым жарандар муну расмий деген макамга ээ орус тилин кемсинтүү катары кабыл алышкан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жалаң кыргызча сүйлөө чакырыгы териштирилип жатканын билдирген. Былтыр ошол учурда Бишкектеги медициналык академиянын окутуучусу болуп иштеген Таттыгүл Дооталиева Facebook'ta авиакырсыктан алып кеткендерди табалап мазактады. Аймак аралык кастыкты козутту деген сындоо матка кабылган жана мунун айынан кызматынан бошотулган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктурузде маек менен улантабыз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына караганда жыл сайын дүйнө жүзүндө 8 миллион бала жетилүүнүн тубаса кемтиги менен төрөлөт. Алардын 3 миллиондою 5 жашка чейин жашабайт. Ал эми Кыргызстанда жыл сайын 400 ашуун бала ушунун айынан 1 жашка чейинки куракта каза болот. Бул боюнча эне жана баланы коргоо улуттук борборунун башчысы Камчыбек Узакбаев Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны менен Канымгүл Элкеева маектешти.
3-март тубаса ооруларды алдын алуу күнү деп эсептелет экен, бүткүл дүйнөлүк күнү. Анан бүгүн бул тууралуу маалымат бересиздер. Кыргызстанда абал кандай? Сиздер жөнөткөн маалыматта жылына 400 ашуун бала 1 жашка чейин ушул оорулардан каза болот деп атат да, анан себептери эмне?
Эми чынында тубаса оорулар дүйнөдөгү абдан чоң проблемалардын бири. Билесиздер, ошондой бала үй бүлөдө төрөлсө 9 ай көтөрүп үй бүлө эне ата анан ошондой бир татынакай баланы күтөбүз деп атса, ошондой бала тубаса оору менен түшүп калса, бул ошол үй бүлө үчүн чоң трагедия, чоң кайгы. Ал жалаң эле ошол үй бүлө үчүн эмес, бул жалпы коом үчүн абдан чоң трагедия. Анан тубаса оору болгондон кийин аны айыктырыш дагы абдан татаал маселе да. Учурда медицинанын жетишкендиктери менен дагы ошону менен күрөшүп, ошол калыптандыруу боюнча тубаса оорулардын кээ бир түрлөрү бар. Убагында операция кылып, убагында ошого дарыланса ал кадимкидей болуп, а кээ бир түрлөрү бар, мына гипотиреоз, тубаса гипотиреоз дегенчи, ал эгерде ошол 1 жашка чейин 1 айдан кийин диагностика кылып, бирде анан кийин 1 жашка чейин дарылабаса, ал 1 жаштан кийин уже кечиктик дагы ал баланы эч качан айыкталбайбыз. Кыргызстандагы статистика комитетинен катталган, бизден катталган оорулардын саны, баягы каза болгондордун саны 473 бала каза болду да. Бул 19% 1 жашка чейинки каза болгон балдардын пайызын түздү. bir yıldın içinde 13% tegereğinde özü payda oldu da. Boşarılı uçurda 2004 yılı bu procent mundan 3 eze az bolçu.
Darılı odağı kımbat turat, anan kantip aldın alış kerek?
Эми мындай болот да, дарылоо маселеси бул ал уже ал бала төрөлгөндөн кийинки дарылоо болот.
Ооба.
А негизги маселе бул жерде ошо төрөткөнгө чейинки антинатальный уход деп коебуз. Ошо төрөткөнгө чейин ошол сыбас оорунун диагнозун тактап, ошону алдын алуу болуп эсептелет да. Мына бүгүнкү күндө мына көп жылдардан бери жанагы неонатальный скрининг дегенди киргизели деп келатабыз. Жана тубас оорулардын бир 4-5 оорусун алдын ала текшерүү боюнча жана мен айткан тубаса гипотириозду дарылоо боюнча март айында гана быйылкы жылы акча бөлүп беребиз деп атат да. Ошондо биз бүгүнкү күндө специалисттердин баарын даярдап койдук, аппаратураларды өткүздүк, керек болсо керектүү аппаратурага тендерди өткүздүк. Ал бул тубас оорулардын баардыгын көбү генетически жагынан текшерилиш керек да. Аны ошо эне кош бойлуу болуп калганда аны жанагындай медициналык көрсөткүчтөрү боюнча текшерип, эгерде генетикалык жактан генетик жанагы ымыркайлар хирургу, ымыркайлар неонатологу, акушер гинеколог баарлыгы ошону текшериш керек да. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошол лабораториябыз жок генетикалык. Инфекция, жыныстык оорулардын инфекциясы дагы бүгүнкү күндө көп. Мунун баардыгын ошо жанагы келечекте болочок эне болом деген эне, эне ата экөө тең барып медициналык текшерүүдөн өтүш керек. Бүгүнкү күндө экологический факторлор, социальный факторлор, нервный психологический факторлор эми бул тубас оорулардын пайда болушу абдан көп кырлуу себептерден чыгат да.
Кайсы түрү көбөйүп атат азыр? Эми тубаса төрөлгөн балдар кайсы, эмне менен төрөлүп атышат?
Эми бүгүнкү күндө ошол жанагы биз структурасын карасак, мына ашказан, ичеги карын ооруларынын тубас оорулары биринчи орунда турат. Экинчи орунда мынгу нервный трубка деп коебуз, борбордук нерв системасы, анан кийин жана жүрүндүн оорулары, ошонун жанындагы жайгашкан негизги органдардын оорулары, нерв трубкасынын нервный системанын тубас оорулары. Үчүнчү орунда бүгүнкү күндө жүрөк, сасууда. Төртүнчү орунда мынгу двигательный аппарат деп коебуз, сөөк мышцалардын, анан кийин кээ бир онкологический оорулар дагы бешинчи орунда.
Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун башчысы Камчыбек Узакбаевдин маегин уктуңуз. Анын Канымгүл Элкеева кепке тартты. Азаттыктан эми күндүн маанилүү кабарларын бир сыйра эскертип коелу. Ысык көлдү өнүктүрүү фондунун экс директору Руслан Элебесов кармалды. Пентагон Орусия президенти Владимир Путиндин өзөктүк куралды өнүктүрүү тууралуу маалыматы таң калыштуу болбогонун билдирди. Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Нурбек Абаскановдун өзүнүн фирмасына лицензия берген деген факт боюнча кызматтык эле комиссия иликтөө алат. Улуттар уюму Сириядагы козголоңчулардын колундагы чыгыш Кут анклавында кырдаал дагы курчуганын билдирди. Аскер адамдары жалган документ жасап акча алган деп айтылууда. Кыргызстанда жыл сайын жетилүүнүн тубаса кемтигинен 410 бала каза болот. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтынан уктуруңуз. Уктуруубузду эл аралык кабарлар менен уланталы. Орусияда президент Владимир Путин жылдык кайрылуусунда өлкөсүнүн эң жаңы өзөктүк куралы менен ракеталарынын мүмкүнчүлүктөрүн да жарыялады. АКШ Путиндин айткандары алар үчүн жаңылык эместигин белгиледи. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Путиндин федералдык жыйындагы быйылкы кайрылуусунун убактысы дагы, жайы дагы өзгөртүлдү. Мында Кремль жанынын саясий технологтору алдыдагы президенттик шайлоону эске алышкандай болду. А буга чейинки 13 кайрылуусунун баарынан узак дээрлик 2 саат созулган сөзүн жүрүшүндө акыркы 15 жылдан бери жарыша куралданууга шыкак бергендердин Орусиянын мыйзам санкциялары менен ооздуктоо аракети оңунан чыккан жок деген Путин өлкөсү стратегиялык куралын, анын ичинде өзөктүк дүрметал дүргө жөндөмдүү ракеталарын толук жаңырта алды деп белгиледи.
Обладание таким оружием безусловно дает серьезные.
Мындай куралга ээ болуу куралдуу күрөш чөйрөсүндө олуттуу артыкчылык берер анык. Аскерий эксперттердин айтымында анын күчү, кубаты эбегейсиз. Ал эми ылдамдыгы ракетадан жана абадан коргонуунун бүгүнкү системаларына баш бербейт. Жөнөкөйлөштүрүп айтканда аны кууп жете албайсың. Дүйнөнүн алдыңкы армиялары бүгүнкү күндүн мындай идеалдуу куралына ээ болууга ушундан улам умтулушат. Урматтуу достор, Орусияда мындай курал бар.
Такое оружие есть.
деген Путин ырастосунда 2017 жылдын декабр айына карата Орусия инновациялык өзөктүк энергия жабдууну сыноонун көп жылга созулган циклин толугу менен аяктады. Сармат деп аталган өзөктүк дүрмөт алып жүрүүчү контентраралык жаңы оор баллисткалык ракетасын өзөктүк курал менен суу алдында жүрүүгө жөндөмдүү дронун сыноодон өткөрдү. Орус президент ишендиргендей, Сармат ракетасы бутага түндүк дагы түштүк полюстан дагы соккурууга жөндөмдүү. Ага ракетадан коргонуунун эч бир системасы тоскоолдук кыла албайт. Путин Орусия өзөктүк арсеналдарын жаңыртууга АКШ баллистикалык ракеталарга каршы келишимден 2002 жылы чыгып, Москванын эскертүүлөрүнө батыш көңүл бурбай койгон соң аргасыз болду деп ырастады. Ал белгилегендей, Орусиянын канаттуу ракеталарынын жаңы тибин дагы эч ким кармай албайт.
Жапырт учуучу көп байкалбаган жана өзөктүк дүрмөт алып жүрө турган, учуу узактыгы дээрлик чектелбеген, учуу траекториясы күн мурунтан билинген, кармоочу чектердин баарын буйта өтө алган канаттуу ракеталар абадан жана ракетадан коргонуу боюнча учурдагы жана келечектеги системалардын бирине илинбейт. Мындай нерсе азырынча дүйнөдө эч кимде жок, балким кайсы бир убакта пайда болот. Бул мезгил ичинде биздин балдар башка дагы бир нерсени ойлоп табышат
деген Путиндин бул сөздөрү видео жана компьютерлик түстүү графика менен дагы коштолду. Орус президентинин АКШга багытталган сөздөрүнө Америкалык администрациянын айрым өкүлдөрү дагы комментарийлешти. Мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Хизер Нойерт Путин АКШ узактан бери билген, бирок ал өзү төгүндөп жүргөн нерсени ырастады деди. Нойерттин айтымында Орусиянын 10 жылдан ашуун убакыттан бери куралдын дестабилдештирүүчү системаларын иштеп чыкканы орто аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча келишимдеги милдеттемелерин тикелей бузгандык.
АКШга өзөктүк чабуулду чагылдырган видео анимациянын көргөзүлгөнү тилекке каршы өкүнүчтүү. Биз муну жоопкерчиликтүү эл аралык оюнчунун жүрүм туруму катары карабайбыз.
Улан Алымкулоолунун баянын уктуңуз. Баткен шаарында таза сууга болгон төлөм 2 сомго кымбаттады. Ансыз да сааты менен берилип, кээ бир конуштарда такыр эле чечүүчү суусу жок турган Баткенде суу акысы кымбаттаганы нааразычылыктарды жаратууда. Баткенден Жеңиш Айдаров кеп салат.
Облус борбору Баткен шаарында таза сууга болгон төлөм жогорулады. Шаарга таза суу үзгүлтүксүз жетпей туруп, тарифтик төлөмдөрдүн кымбаттаганы тургундардын нааразычылыктарын жаратууда. Баткен шаарынын келечек кварталында таза суу түшкө чейин гана берилип, түштөн кийин токтотулат. Бул учурда суу тартыштыгы жаралып, кезектеп тургандардын арасында чырдашкан учурлары да кездешет. Анан кантип ушундай тейлөөгө бааны кымбаттатышат дейт сууда кезекте турган Чынара Ташбекова.
Кээки аябай жетишкен күнүбүз болот, жетишпей калган күнүбүз болот. Аябай эл көп болуп кетет. Жетишкендер алабыз, мына жакын жердегилер алышат. Алыс жердегилер уже жетишпей урушуп да кеткен күндөрүбүз болот да ушундай неменечи. Башка жерде жок да, бүт элдин баары ушул жерге келишет. Аябай кыйын бизде. Бир эле ушул жер эмес, мунагу жакта канча колонн көрсө, алар деле ушундай да. 10 адам семьясы балы бар, турмушта мындай тирилиги оор немелер бар. Алар балким бере алат, балким бере албайт. Ошондо кичине мындай немеси.
Баткен шаарын таза суу менен камсыздоону үзгүлтүксүз абалга жеткирүү максатында буга чейин шаар ичиндеги эскилиги жеткен таза суу системаларын оңдоп түзөө үчүн бир канча ирет долбоорлор ишке ашканы менен абал өзгөрбөй келген. Бул жолку сууга болгон тарифтин жогорулоосу атайын абалды жөнгөрүү үчүн жасалганын айтышат жергиликтүү бийликтен. Буга чейин шаардыктар 1 куб суу үчүн 15 сом 10 тыйын төлөп келсе, эми мындан ары 17 сом 16 тыйын төлөм киргизилсин деген чечимди жергиликтүү кеңеш бекитип берген. Шаардык таза суу муниципалдык ишканасы шаарды толук кандуу суу менен камсыз кылуу үчүн Европа өнүктүрүү банк аркылуу 4 млн евролук инвестиция тартылгандыгын, бирок анын 1,5 млн кайтарымдуу болгондуктан ишкана насыяны төлөө үчүн тарифтик төлөмдөрдү жогорулатуу зарыл болду дейт мекеме жетекчиси Данышбек Камчиев.
Биздин 2018 жылга таза сууга төлөй турган төлөмдөр 30% жогорулаган. Себеби биз 4 млн евро Европа өнүктүрүү банкы аркылуу биз инвестиция алдык. Анын 2,5 млн грантовый кайтарымы жок, 1,5 млн кредитный кайтарымы бар. Ошон үчүн Европа өнүктүрүү банкынын талабы, специалисттери, эксперттери келип 30% нартты көтөрүштү талап кылды. Анан биз горкеңешке кайрылып, Баткен шаарынын горкеңеши депутаттары 30% макулдук берип антимонополия менен биргеликте бизге прескуранттарды чыгарып берген.
Буга чейинде Баткен шаарын таза суу менен камсыздоо үчүн бир канча жолу ири долбоорлор ишке ашкан. Кээ бир квартал жашоочуларынын короолоруна киргизилип, атайын эсептегичтер да орнотулган. Бирок бул демилге да өз натыйжасын берген эмес. Алынган акчаны ишке ашыруу үчүн долбоорду аткаруу топтун өкүлү Тойчубек Маматисаев 4 миллион евро каражатка шаардын 3/3 бөлүгү толугу менен 24 саат бою суу менен камсыздалат дейт.
Курулуш жумуштары ушу кете апрелдерде тендер берилсе, андайында ушу кете жаак мезгилден же күзгө караган мезгилде ушу курулуш жумуштары башталат да. Ушул жердеги суу системасы 100% жаңыланат, ар бир үйгө кирет. 2200 үйгө кирип, анан ар бирине счетчик коюлат, 24 саат ушул жерде суу болот да.
Баткен шаарын таза суу менен камсыздоо маселеси 2000-чи жылдардан бери эле көтөрүлүп, Азия өнүктүрүү банкынын таза суу долбоорундагы эң ири каржылоо менен, башкача айтканда 60 миллион сомдук жумуштар аткарылган. Андан бери да бир канча долбоорлор ишке ашкан, бирок абал өзгөрүүсүз эле турат. Бул жолку таза сууга болгон төлөмдөрдүн кымбаттагандыгы тууралуу шаардыктар азырынча толук маалымдар эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктурузду улантабыз. Бишкекте чыгыш Европа жана Борбор Азиядагы кургак учукка каршы күрөшүү боюнча эл аралык симпозиум өз ишин баштады. Анын күн тартибинде дарылоо, дартты аныктоонун заманбап ыкмалары жана башка маселелер талкууланып жатат. Ишчарага катышкан кабарчыбыз Чыбактыгүл Чыныбаева кененирээк айтып берет.
Бишкекте өтүп жаткан 2 күндүк илими симпозиумда Саламаттык сактоо министрлиги, Республикалык психиатрия борбору жана эл аралык чек арасыз дарыгерлер уюмунун өкүлдөрү Кыргызстан жана Борбор Азиядагы кургак учуктун акыбалы тууралуу сөз кылышууда. Кыргызстанда балдар арасында кургак учук менен ооругандардын саны туруктуу экенин Республикалык психиатрия борборунун директору Абдулат Кадыров маалымдады.
Эгер 2011 жылы 100 000 баланын саныга туберкулезге чалдыккандардын саны 84 болсо, биздин 17-нчи жылкы маалымат боюнча бул 20га, 100 000 калктын баланын санына карата 20га түштү. Бул деген 11-нчи жыл менен салыштырганда балдардын арасындагы туберкулезге чалдыккандардын саны 4 эсе азайды дегенди билдирет.
5 жашка чейинки балдардын дээрлик 96% кургак учукка каршы эмнөөдөн өтүп жатат. Кадыров ошондой эле эмнөөдөн диний көз караштардан улам баш тарткан 4-5% балдардын көбү туберкулездин менингити сыяктуу оор формаларына учурап калып жатканын баса белгиледи.
Бизде бүгүнкү күндө ушул акбат бутсушу 96% түзөт, анан кийинке бир 5-6% баягы религиоздун соображения менен кээбирлер отказ кылып атат, бирок ошолордун отказ кылгандарын балдардын ичинен менингит аябай тяжелый форма туберкулездү чыгып атат.
Ал эми Кыргызстандагы чек арасыз дарыгерлер уюмунун медициналык координатору Назгүл Самиева дарылоонун өтө натыйжалуу каражаттары бар болгонуна карабай, ага баарынан көбүрөөк муктаж болгондор, анын ичинде балдар жете албай жатканын белгиледи жана азыр атайын балдардын дене салмагы организмине ылайыкташкан өзүнчө заманбап дарылар колдонулуп жатканын айтты.
Мына жакында жаңы дары формалары түзүлүп жатат. Дүйнө жүзү боюнча жаңы дары формалары рекомендация болгон. Себеп дегенде биз жаш баланы дарылаш үчүн чоң кишинин таблеткасын экиге бөлүп, аны жанчып, анан суу менен аралаштырып берчүбүз да. Балага андай ичиш кыйын, дозировканы сакташ кыйын. Ошондуктан азыр жаңы дары формалары иштетилип жатат.
Саламаттык сактоо министринин орун басары Амангелди Мурзалиев Республикалык психиатрия борборундагы молекулярдык гендик дартты аныктоочу ыкмадан тышкары медициналык баардык жайларда, мектеп бала бакчаларда медайим жана дарыгерлер баладагы оорунун белгилерине көзөмөл саларын кошумчалады.
Бир жагынан Бишкекте алып карасак ар бир поликлиника закрепленный СССР үй-бүлөлүк дарыгерлер. Анан кийин ар бир мектепте врач жана медсестра бар. Конечно, мектептерде врач жетпейт, бирок медсестра фельдшерлер иштейт да. Эгерде балдарга жаңы эле симптомдор пайда болот, жана слабость болот, кашель болот, кечинде температура болуп калат, ошондо эне көңүл буруп же мугалим көңүл буруп аны ошо өзүнүн закрепленный системине барып текшерилет да. Анан текшергенин аяты ошол лабораторный рентген баардык специалисттер болот. А биз эми жыл сайын мындай профосмотрлорду жүргүзүп атабыз.
24 март эл аралык кургак учук менен күрөшүү күнүнө карата март айында Кыргызстанда бул орнун эл арасында таанытуу жана профилактикага көңүл буруу иш чаралары өтүп турмакчы. Илимий симпозиумда дарыга туруктуу кургак учукту айыктыруу үчүн бедоквилин жана деламинт аттуу 2 жаңы дары киргизилип жатканы айтылды. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун 2016 жылдагы эсеби боюнча бул жылы 7995 адамда Кыргызстанда кургак учук дарты алгач ирет аныкталган. Кургак учук дүйнөдөгү өлүмдүн негизги 10
себептердин бири болуп саналат. 2016-жылы бул оорудан дүйнөдө 1.7 миллион киши каза таап, анын ичинде 250 миңи наристе эле. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Биздин эфирден жаңырган баардык кабар жана баяндарды Азаттык Чекит Орг сайтына жайгаштырып турабыз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо Рус Чекит Азаттык Чекит Орг. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 2 март күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтү чет элдик жарандардын жумушка орношуусуна уруксат берүүнү жеңилдетүүнү көздөп жатат. Кыргызстанда чет элдик жарандарды жумушка алуу жол жобосу эмне үчүн ачык эмес? Коррупциялык схемалар барбы? Квоталар эмне үчүн сакталбайт? Сырттан келгендерди ыңгайлуу тейлөөгө качан жетишебиз? Алдыда райгос сурайын ушул суроолорго жооп издейбиз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Аны бизге кесиптешим Ханымгүл Элкеева тааныштырууда.
Саламатсыздарбы. АКШ соту курал аткечилигине шектүү катары кармалган кыргызстандык Деңиз Сыдыковду тергөө бүткүчө бошотуу чечимин чыгарды. Бул тууралуу Вирджиния штатынын Александрия шаарындагы ишти караган соттун кеңсесинен Азаттыкка билдиришти. Бирок Сыдыков тергөө маалындагы талаптарды аткара алары аныкталгандан кийин бошотула турган болду. Аны менен кошо кармалган Казакстандын жараны Элдар Резанов камакта калды. Анын маселеси боюнча сотту кугуу 7 мартта уланмай болду. 27 февралда Американын Вирджиния штатынын чыгыш округунун прокуратурасы Сыдыков менен Резановду курал жарактардын бөлүктөрүн Чеченстанга ташууга аракеттенген деген шек менен кармаган. Бул ишти иликтеген АКШнын ички коопсуздук департаментинин атайын агенти Майкл Гручаштын көрсөтмөсүндө аталган эки адам Чеченстандагы жана башка жактардагы чет өлкөлүк банктардан АКШга акча которуп, ал акчага глок тапанчаларынын бөлүктөрүн, АК-47 автоматтын окторун сатып алып турганы, аларды ашкана буюмдары катары Чеченстанга жөнөтүүгө аракет кылганы айтылат. Буга чейин Теңиз Республика гезитинин башкы редактору Кыргызстандын АКШдагы мурдагы элчиси Замира Сыдыкованын уулу экени белгилүү болгон. 24KG сайтына берген комментарийинде Замира Сыдыкова баласы тууралуу IT компанияда иштейт, курал сатууга эч кандай тиешеси жок деп айткан. Ошондой эле журналист кармалгандарга айып тагыла электигин белгилеп, уулунун ысымы кармалган экинчи адамга байланыштуу аталып жатышы мүмкүн, анткени мурда батирде чогуу турушкан деп түшүндүргөн. Ысык Көлдү өнүктүрүү фондунун экс директору Руслан Элебесов кармалды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы ырастады. Ал кылмыш жаза кодексинин ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же ээлик кылуу беренеси боюнча айыпталууда баш коргоо чарасы каралып камалды. Пентагон орус президенти Владимир Путиндин өзөктүк курал тууралуу билдирүүсүнө жооп кайтарды. АКШ Путиндин өзөктүк куралды өнүктүрүү тууралуу маалыматы таң калыштуу болбогонун билдирди. Америкалыктар кооптонбой эле коюшса болот, биз толугу менен даярбыз, деди Пентагон өкүлү Дана Уайт. Ал АКШнын Европадагы ракетага каршы коргонуу системасы Орусияга эмес, Иран жана Түндүк Корея тараптан келе турган коркунучтарга арналганын кошумчалады. Бейшембиде Орусия президенти Владимир Путин федералдык кеңеште сөз сүйлөгөн. Конституцияга ылайык мамлекет башчы жыл сайын орусиялыктарга кайрылуу жасашы керек. Путин убактысын дээрлик жарымын жаңы куралдануу системасын тааныштырууга арнады. Алардын баары өзөктүк дүрмөт алып жүрүүгө кудуреттүү. Владимир Путиндин айтымында АКШнын ракетага каршы коргоо мүмкүнчүлүктөрү Орусияны жаңы курал иштеп чыгууга мажбурлаган. Орусия президенти тааныштырган куралдардын айрымдары биринчи жолу көрсөтүлдү. Жогорку кеңештин КСДП фракциясы арзан турак жай программасынын ишке ашырылышын талкуулайт. Парламенттин маалымат кызматы кабарлагандай, бул боюнча тиешелүү мекеме жетекчилери маалымат беришет. Кыргыз өкмөтү мындан 2.5 жыл мурда арзан турак жай программасын кабыл алган жана анын негизинде мамлекеттик ипотекалык компания түзүлгөн. Компания ушул күнгө чейин жалпысынан 2400 адамга суммасы 2.5 миллиард сомдон ашуун насыя берди. Январь айында президент Сооронбай Жээнбеков, каржы министри Адылбек Касымалиевди жана мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы Бактыбек Шамкеевди кабыл алды. алган учурда бүгүнкү күндө берилген 8-10% үстөк айрым жарандар үчүн оор экенин айткан, бирок быйыл ипотекалык насыялоонун үстөгү 7%га түшүрүлүп, кийинки жылдын башында насыялар 6% менен бериле турганы айтылган. Ушул күндөр Бишкекте өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпионатында кыз келиндер күрөшүнүн кыргызстандык Мээрим Жуманазарова коло байгенин ээси болду. 1-мартта күрөштүн бул түрүнөн 5 салмакта байгелер ойнотулган. Бул күрөш 4-мартка чейин уланмакчы.
Рахмат, акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да окуп туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргыз өкмөтү чет элдик жарандардын жумушка орношуусуна уруксат берүүнү жеңилдетүүнү көздөп жатат. Кыргызстанда чет элдик жарандарды жумушка алуу жол жобосу эмне үчүн ачык эмес? Коррупциялык схемалар барбы? Квоталар эмне үчүн сакталбайт? Сырттан келгендерди ыңгайлуу тейлөөгө качан жетишебиз? Нааразычылыктар кайдан чыгууда? Мыйзамды бузган чет элдиктерге эмне үчүн таасирдүү жаза берилбейт? Ушул жана башка ушул сыяктуу көйгөйлөрдү арай көз сурай берүүбүздөн сөз кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Берүү кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап берип жатабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга кыргыз өкмөтүнө караштуу миграция кызматынын чет элдик жарандар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Бакыт Кудайбердиев жана Кыргызстандын миграция кызматынын мурдагы стац катчысы Тынычбек Табылдиев катышмакчы. Мен биринчи суроом Бакыт мырза сизге да, мына сөзүбүздүн алдында сиз бир жалпы бир маалымат бере кетиңизчи радио каармандарга. Кыргызстанда азыркы учурда канча чет элдик жаран иштеп жатат? Алардын жалпы саны канча? Кайсы тармактарда эмгектенишет?
Саламатсыздарбы. Мен белгилей кетсем, 2017 жылы өкмөт тарабынан белгиленген квотанын саны 16490 болчу. Анын ичинен освоенный деген 14700 чет элдик жарандарга квота берилди. Ал эми сандык боюнча айтып кетсем, кайсы чет өлкөлөрдө келген боюнча айтсам, бул эң эле көп Кытай Эл Республикасынын жарандары, алар 11300ге жакын уруксат кагазын алышкан. Андан кийин эле кетип аткан сандык боюнча 11130га жакын Түркия элинен келген жарандар. Ал эми Южная Корея, Вьетнамдан келген 200ге жакын, калган мамлекеттердин 100ге жетпеген 200ге жакын жарандар иштешет. Жалпы 95 мамлекеттен Кыргызстанда чет эл жарандары иштеп жатышат азыркы мезгилде.
Рахмат. Тынычбек агай, кечээ өкмөт башчы атайын кеңешме өткөрдү бул маселе боюнча. Анда айтылды да, чет элдик жарандарга жумушка уруксат берүү процесси ачык эмес, өтө эле жай, аларга ыңгайлуу шарттарды түзүү каралган эмес, сырттан келгендерден нааразычылык күч деп атат. Ушундай бир сынга алды да, сиздин баамыңызда кандай? Эгерде ошондой оор акыбал көйгөй жаралып атса, анда агай эмне себеп болот өзү?
Мен ойлойм, Сапар Жумакадырович бул маселени эң туура көтөрдү. Бул чындыгында бүгүнкү күндөгү эң актуалдуу маселе. Себеби дегенде, мына квота киргизүү мындан бир 15 жыл мурда башталган да. А биздин экономика, өлкөдөгү акыбал ал учурда башка болчу так. Ошондо ушундай расчеттор болгон. Муну жергиликтүү администрациялар, министрликтердин ошолордун заявкалары менен анан канча болот дегенде 10 000 чыкты, 15 000 чыкты. Кийинки келе жаткан жылга кандай проектлер ишке ашыраарын ошонун максатында беришчи да. Эми мына азыр окуп атпайбы массалык каражаттарда чыкканда Кытайдан эле 100 000 деп. Эми бул азыр эле айткан жок. Муну биздин экс президент Роза Исаковна оппозицияда жүргөндө 5 жылга чейин айткан. Ошко барсак, Ош бул Китай город болуп калыпты деп. Бүгүнкү күндө айтып атат 100 000ге жакын кытайлыктар Кыргызстанда жүрөт деп. Анан жана айтып атканы ачык эмес, көп билбейт дегени туура да, ойлойт да, эгер 10 000 кытайлык квота берилсе, калган 90 000 эмне кылабыз деген аларда. Ачык эмес да, кантип 10 000 киришибиз керек дегенчи. Туурабы? Баардын башын оорутат. А көбү бар, койчу, ал андай уруксат жок эле жүрө берсек болот дейт. Анан бул маселе ошо 2008 жылы көтөргөнбүз биз. Мындай да, уруксат бергендейин башка өлкөлөрдө, Россия, Казакстанда миграциялык полиция бар да аларда. Ким уруксаты жок жүрөт деп, жана биздин кыргыздарды Россияда кармагандай көчөдөн кармап депортация кылыш керек. Ошол логика боюнча алганда бүгүн 90,000 кытайлык депортация болуш керек эле да биздин Кыргызстандан. Андай болгон жок да. 900 да жок андай депортация болгон. Ошо биздин өкмөттүн токтомунда, мыйзамдарыбызда аларды кармап, ошондой кимиси мыйзамды мыйзамсыз жүрөт, бул ички иштер министрлигине жүктөлгөн. Болот, силерге кереги жок, бул министрлик андай кызмат деп коюшкан. Аны эми бул жанагындай да мен айтып атпаймынбы, эгер бизде шопурлар ушундай окуусун окуп эле удостоверение өйрөнө алып иштеп атпайбы, гаинин кереги жок деп жоюп койгондой да, анан маанисин жоготуп койду. Ошон үчүн түшүнүксүз көбүнесе чет өлкөдөн келгенге, кантип берип кантип алышты билбейт. Миграция кызматына өтө кыйын болот. Мисалы үчүн элестетип көрүлө, одновременно 90,000 арыз берсе.
Бакыт мырзадан сурайлычы, сиз айттыңыз 11,000 ашыгыраак кытай жарандары мындай мыйзамды катталып иштеп атат депчи. А реалдуу эмеде 100,000 жакын деп айтылып атат да. Бул ортосундагы эмени каяктан келип чыккан нерсе? Чындыгында эле ушундай кырдаалбы бизде?
Мен сиздерге статистика боюнча так маалымат берейин. 2017 жылы Кытай эл республикасы менен Кыргыз республикасына кирген кытайлардын саны болсо 42,320 адам кирип атат Кыргызстан территориясына. 42,300 жакын адам. А чыгып кеткендери 42,100 адам чыгып кетип атат. То есть разницасы 200 жакын эле адам болуп атат. Бул так маалымат, Пагросурдан алган маалымат боюнча. Агай туура айтып кетип атат. Биз көзөмөлү кылайлы десек бизде компетенциябыз жок экен. Биз только ошо уруксат кагазын берип коебуз, көзөмөлү кылабыз, канча адамга бергенибизди санын алабыз. Бирок дальнейший алардын эмне иш кылып атат, кайсы жерге алар регистрация турган боюнча бизге компетенциябыз жок, чыга албайт экен. Чыксак эле бизди дагы баягы эле сөз менен коррупциянын элементи кылып атасыңар, келип атса текшерип атасыңар деген менен биз чыга албайт экенбиз. Азыр бул укук ошо ага айткандай эле МВДнын 10 управлениясына жүктөлгөн.
Тынчбай, ошол квота жөнүндө өкмөттүк кеңешмеде да катуу сөз болбодубу? Квота боюнча бир конкреттүү саясат же болбосо ойлонуштурулган бир документ жок депчи. Эмне үчүн бул квотанын саны каяктан келип чыгат? Кайсы критерий менен жанагы 20,000 деп атасыз, ал каяктан келип чыккан нерсе? Деги эле квота кантип түзүлүш керек өзү?
Эми мен мурда болгон, мына мен иштеп кээ бир айтат да, мен учурунда айткан жокпу деп. Учурунда эле чыккан, бул 2008 жылы айтканбыз биз. Жогорку кеңештен өтпөй койду такыр, өкмөт колдобой койду. Бул мисалы үчүн алалы Мадина базарын 250 адам булар уруксат алат азыр. Эми мүмкүн көп болуп калгандыр, менин учурум ушундай эле 200 адам. Аны эч ким билбейт. 250 адам эмне кылат алар? Кимдер ал? Жанагы урулан менен эле кездиме саткандар. А биздин токтом өкмөттүкүндө бар. Кимдерге уруксат берет 10,000 дегенде? Кыргызстанда жок адистерге. Кыргызстанда жок андай адис. А бизде эмне урулондоп жанагы метрлеп саткан, кездемен саткан кыргыз жокпу? А буну Мадина базарынын ээси эле чечип коет.
Тиги кытайлар куруп аткан жолдо деле жөнөкөй эле жумушчулар
жетишпү? Эми ошол эле токтомдо дагы бар критерий. 80%ге жакын жергиликтүү жумушчулар болуш керек. А ким аны текшерет? Мына эгерде бизде жанагындай Кыргызстан эми мына жаңы механизм да, урматтуу Сапар Жумакадыровичтин адамдары, отделдер угуп атса дагы жаңы кириш керек муну, жөн эле карап эмес мындай. Ар бир Кыргызстанга кирген жана антип регистрация болсо, уруксат алган, албаган выявить этсе, жана 43,000 Кытай дегенден азыр так айта алат эле. 43,000 жөн эле кирди, чыгып кетти эмес. Бул статистика эмес. А канчасы уруксат менен жүрдү? Мен Россияда билем, где то 145-150,000 гана уруксат менен жүрөт. Баягы биздин учурда иштеп атканда мындан 4 жыл 5 жыл 350,000 кирди деп айтат эле, баары учетко жашаган жери боюнча турат. Ошондон 150,000, то есть бир 50% алат. А албаган 50% жана кара тизмеге киргендер да. А бизде кара тизмеде канча адам бар деп ички иштер министрине сурабайлы, билбейт. Ички иштер министрине тапшырылган, алар террористтерби, кимдер менен бүт эле тапшырып койгондо занимайся этпейт, жооп бербейт. Ошондуктан муну азыр баардык ким келсе, эмгек миграция, башка максатын көрсөтүп Кыргызстан келип атканда, биз Россияга баратканда самолеттин ичине толтуруп атпайлыбы? Туурабы? Эмне менен баратасың Россияга? Мына жакында берди го, Санкт Петербургда биринчи группада майып, орусча билбей түшүндүрө албай койсо, эмнеге Санкт Петербург киргизбей коет атпайбы? Аэропортто жашап атат,
тил билбей койду,
тил билбей койду деп. А биз кимди кармадык? Анан ошон үчүн мына квота менен бериштин уже максаты жок да. Бул жөн эле жанагындай ой пикирлер туудура берет да. А буга кантип берип атат, коррупция орго бир нерсе жеп ичип атышат тиги деп. Муну сөзсүз түрдө жакынкы арада мыйзам негизинде кириш керек. Жанагы мыйзамдан эл аралык закондорго, мамилелерге, келишимдерге туура келет. Ким Кыргызстан келсе айтып келет, эмнеге келди. Анан булардан кайрылсын, уруксатын алсын. И работодателер, жумуштандыруучулар билет алар, мен акай санын уруксат беришим керек экен, жооп берет экен депчи. Ошондо буларда так учет болот Кыргызстанда.
Бакыт мырза, сиздерде мына анализ болсо керек, мына чет элден келип Кыргызстанда жашап иштеп аткан атуулдар Кыргызстандын мыйзамдары канчалык бир сыйлашат, же болбосо биздин мыйзамдык талаптарды канчалык алар аткарышат бизге, эмнете же болбосо баягы өзүн өзү биле өтүгүн төргүлүп жүрөт деген ойлор көп өзү.
Туура айтып атасыз, мен азыр как раз Тынчбек агайдын сөзүнө кошуп кетким келип атат. Биздин мыйзам, Кыргызстандын мыйзамдары чет элдүк жарандарга аябай эле мына либералдуу болуп калыптыр да, аябай эле жеңил, оңой болуп калыптыр. Мисалы жөн эле мисалы айтсам, чет элдүк жаран Кыргызстанга келсе бир жылга уруксат кагазын алыш үчүн болгону 2000 сом төлөйт экен. 2000 сом бул аябай жанагыда
бир жылга
болгону. И баягы азыраак айтып кетти, мыйзамдарда чектөө бар, 80% биздин Кыргызстан жарандары иштеш керек, бир мекемеде 20% иностранцы деген сөз. Бул ага айткан сөз болгон, бирок мыйзамда жок экен. Ошол мыйзамды биз азыркы азыркы ошо мыйзамга киргиздик, закон о внешней миграции киргизип, азыр Кудай буйруса 3-чү тени өтүп, азыр аппарат президенти отурат кол коюуда. Ал чыга калса, биз биринчи очередьте ВКС деп киргизип атабыз, высококвалифицированный специалист. То есть Кыргызстанга саяхат кылган жана жол курууга жөнөкөй Кытай элге кирбей эле рабочийлери, биз татыктуу инженерлер келсин деп атабыз. Спортсмендер келсин, учёлор келсин деп атабыз. Ошолорго биз 2 жыл, 3 жылга чейин разрешение берели. Бирок ошол кезде дагы бир мекемеде 80% уже закон кирилди. 80% кыргыз эл жарандары иштеш керек, 20% Кытай элди чет эл жараны иштеш керек. Андан тышкары уруксат кагазын алуу үчүн бир 20 000 эң кеми 20 000 сомго көтөрүлдү атабыз азыр госпошлина кылып. Ал эми баягы Мадина базарында, Дордо базарында иштеп жүргөн жеке ишкерлерди алардын госпошлинасын бир 50 000 чыгарабыз деген бир ой болуп атат.
Эми сиздер 2 000 20 000 дадасыздар, өкмөт башчы болсо жеңилдеткиле, мөөнөтүн азайткыла да. Тынчбек агай, мына өкмөт башчы айтып атат, биз инвесторлорду, жогорку окуу жайларына мыкты окутуучуларды, илимпоздорду тартып жатабыз, бирок мамлекеттик органдар алардын эмесин создуктуруп жатат, аларды кыйнап жатат деп атат да. Деги бул жерде эмне биздин мыйзамдын катуулугундабы, же болбосо бизде кыргыздын бир бюрократиясы жолтоп алып атабы?
Мен айтып атпаймынбы, жанагы мыйзам бүгүнкү күндөгү жооп бербейт талабына. Мына жөнөкөй эле ТЭЦ-те болгон окуяда биринчи эле күнү айтыш керек болчу, өкмөттө билиш керек болчу, биздин миграциялык кызматта билиш керек болчу, МВД да айтыш керек болчу. Бул жерде 200 кытайлык иштейт, жогорку специалисттер иштейт, бизден уруксат алган деп айтыш керек эле. Эч ким билбейт 200 кытайлык $3 млн алып аткан, аерде иштеп аткан. Билбейм, менин угушумча ушундай да, уруксат алган эмесин бактан аз айтып берет го. А бул билиш керек болчу, булардын уруксатсы ал ишке кирбеш керек эле алар келипчи. Себеби алар эң жогорку деңгээлдеги иштей турган адистер арыз бериш керек. Бул бир. Эми экинчиден мүмкүн дагы бакыт айтып кетер, жана 10 000 рабочийдин канчасы мугалим болуп келип атат бизге. Булардын тартиби боюнча ошо комиссияга келсин, ректор ээрчитип атып кандай албайт, эч кыйынчылык жок, ээрчитип келип ошо күнү алып кетсе болот. Бул мындай эле жөн эле сөз. Эгер Кыргызстанда жетпей аткан кайсы бир окутуучу экен да мен билбейм. Инвестор, эми инвестор көп эмес да, 50 кишида акча алып келип атканчы. Андайды инвесторду айнанайын, булар сурабайт дагы, жумуш орун түзүп атабыз, кел берет.
Маселе жок дейсиз.
Маселе жок да, бул жерде ошо бир киши келип алып там 100 уруксатсыз алып келгенде болуп атпайбы? А Кыргызстанда ушундай да, келген жанагы шарты болуш керек, кандай шарт менен акча келет?
Бакыт мырза, ушу мынау Бишкек жылуулук борборундагы Кытай жарандары тууралуу көп сөз болуп атпайбы? Сиз айтсаңыз, канча Кытай жаран ал жерде иштейт, канчоосу инженерлик адистиктер, канчоосу жөнөкөй эле бир кара жумуштагылар, ушундай барбы статистика?
Статистика бар, статистика эмес, так эле маалымат бар. 2017 жылы TBA компаниясы ушул жумушту аткарып жатышат. 2017 жылы 386 гана жаран алышты Кытай эл жарандар. Анын ичинде сиз айтмакчы туура айтып атасыз, бир 15-20 жакын инженер персонал, руководящий состав, калгандар бүт разнорабочий, жөнөкөй эле жумушчулар.
Алардын жанагы айлык маянасы, башкасы жөнүндө сиздерде эмне кылабы?
Маалымат болбойт, ал бизде ал боюнча маалымат жок.
Мисалы үчүн ушул боюнча дагы Тынчбек агай сизден сурасам да, Кытай жарандарына бир өзгөчө мамиле керекпи, өзгөчө бир талап керекпи, дегенде алар менен кантип иштеш керек? Анткени биз бул маселе жөнүндө маселе көп, суроо көп.
Эми биз бүгүн жалаң эле Кытайга көңүл буруп алсак туура эмес да. Биз аларга ориентир кылбай, биз өзүбүздүн эмгек ырыгына гана ориентир кылышыбыз керек. жакшы бир эле пример келтирейин. Мына Индия жарым жыл мурда Россия менен 9 миллиард долларга ракета жана эме истребительдерди алат деди. Сүйүнүп 9 миллиардга кол коюлат, Москвага учуп келди. Алардын бир условиясы бар экен. Индиялыктар айтты. Алабыз сөз. Бирок ошолордун заводуңарды сборка кылып атканда биздин инженерлер чогуу иштешсин деп. Мына саясат. Кыргызстанда ушундай саясат жок. Биз эми разнорабочийди теске алып атсак 3 жыл иштебейт деп мына эмесинде кантип мен бул ал жерде абордонум эмес саясат жок кыргызстанда эмгек рыногун коргоо кыргызстандын жараны үчүн биз ушуну алып келип канткенди коргойбуз эч кимди киргизбей коебуз деп айта албайбыз бизге жакшы ситуация келиш керек пайдаланышыбыз керек айтып атпаймынбы жана 14 миңден ашып кетсе укмуш керек деген миңге да жетпей калат да эгер эсептеп келсе арызын беришсе калганы жанагындайлар да иш таап анан жанагы өзүлөрү акча коюп алып 2000-3000 долларын алса бизге 2000 сом алып жүргөн кишилер аны россияга кетпегенде эмне болот анан
бакыт мырза мына кечээ мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча акыркы 17 жылда 200 жакын кыргызстандык кытай жараны үй бүлө куруп ушул жерде жашап атышат дейт да ал эми расмий эмес маалыматтар да андан көп бир эле кара балтада 90 үй бүлө кытайлыктарга турмушка чыгышты деп деген маалымат болуп атпайбы сиздерде ушундай маалымат барбы мисалы үчүн статистика барбы биздики жарандар менен кытайларды канчалык деңгээлде мындай үй бүлө куруу процесси мындай активдүү десек болот
бакыт мырза менин сурооңузга аябай эле мындай жооп бергим келет бул маселе аябай курчуп атат действительно курчуп атат бул эми бул маселени чечиш үчүн бир эле миграционный службага биринчиден бул биздин компетенцияга кирбейт экинчиден бул улуттук проблемага айланып барып атат бул үчүн коомчулук бирге ошо массалык формат каражаттардын чогуу чыгып бир эфирлерге чыгып ушундай тарбия жүргүзүш керек болуп атат да а бир эле миграционный служба силер же МВД карай дегенге бул туура эмес деген сөз и биринчиден экинчиден биздин службабызга компетенцияга кирбейт ал
дүрүспү мынау чет өлкөдөн келген жарандарды бакыт
жанагы жарандыкты берүүдө силер комиссия аркылуу өтөт да витна же
витнажестаны биздин комиссия
эми мына ушуда жанагындай бизде кызмат болгондо бул россияда болуп атканды айталы биздин кыргыз жашаган жеринде текшерип келет да чыгарып атпайбы бир пенсионер 30 күн прописка кылып коюптур жашабайт экен а биздикинде билмек прописка кылып эле вид жительство алыш үчүн бир кыргызга үйлөнүп алды адреси установить этип бизде учет болмок бүгүнкү күндө мынчасы биздин кыргыздын кызынын үйүндө мынча кытай жашайт дегенчи бул данный болмок да анализ кылыш үчүн деле канчоосу жашап калды канчоосу кайра 10 жылда жана айткандай келип кетип ишин чечип алып кетип калышты ошон үчүн бизде миграционный бир полиция кылып бул службанын алдына коюп анан ар бир келген граждандын учету болуш керек муну айтып көрүшкөн пограничниктерге берсе да жана МВДге берсе дагы механизм окшобойт кантип мамиле этет а булар көчөгө чыккан любойун кармаарын билсе чет өлкөлүк билет мени көчөдөн кармаса мен штраф тартып же депортация болуп калышым мүмкүн жоопкерчилик менен буларга кайрылат мени коюп койгула учетка мен ушул жерге келдим деп
бакыт мырза мына россиянын мисалында биз көрүп жүрөбүз миграциянын эмени мыйзамды бузса депортация кылат же болбосо кара тизмеге киргизет башка чараларды көрүп атат да кыргызстанда ушундай барбы чара барбы ушу депортация болгон же кара тизмеге кирген же болбосо башка болгон чет өлкөлүктөрдү мындай жазалаган тартипке чакырган барбы
андай мисалдар көп например айтып кетейин чет өлкө жарандар кыргызстандын мыйзамын бузуп особенно айтып кетейин жеке ишкерлер налогторду улаган төлөбөй койсо бизге каттар келип түшө баштайт налог инспекциясына кат түшөт биз аны изилдеп туруп МВДга беребиз баягы агай туура айтып атат биздин компетенция жок экен МВДга беребиз МВДнын сотрудниктери барып изилдешип такташып алардын карточкаларын алып туруп биз аннулирование кылып туруп депортация беребиз былтыркы жылкынын эсебинен мен так айтып кетейин 286 гана чет эл жарандарды депортация кылдык анан ОДКБнын алкагында жылына 2 жолу операция нелегал болуп турат күзүндө жана жайында кылып турабыз эми ал кезинде дагы бир ал мөөнөтү кыска эле операция болуп атпайбы жыл ичинде болгон операция болбой атат болгону мөөнөтү кыска операция болуп ал да биз дагы колубуз да жетпей атат текшергени мындай эле операция өткөрдүп ошо былтыркы нелегал негизинде 386 чет эл жарандар кетишти алардын эң көп пайызы бул кытай жарандары депортация кылдык
алар кайсы мыйзамдын кайсы беренелерин кандай жагдайларды бузушат көп
алар агай туура айтып кетип атат мыйзамсыз жүргөн чет элдик жарандар бизге кайрылбастан базарларда иштеп жүрүшөт уруксат кагаздары жоктор нелегалдуу гранцияны өткөндөр, чек аран өткөндөрдү кармалып, ошолорду биз депортация кылабыз. И сиз айткандай, кара тизмеге киргизип коебуз. Кыргызстандын территориясына 5 жыл ичинде, 4 жыл ичинде кире албай турган кылып жана бөгөт коюп коесуз.
Тынчбек агай, тиги өкмөт башчы Кыргызстандын мыйзамдары, аны аткаруу процедуралары инвесторлор үчүн өтө жагымдуу шарт болуш керек, баягы бейиш болуш керек дегендей эле кыязды дагы айтты да. Демек Кыргызстандын мыйзамдары инвесторлор үчүн бир жагымдуу шарт түзгөнгө мындай негиз болуп бере албай атабы, же мыйзамдык актыларды бир негиздерди өзгөртүш керекпи, толукташ керекпи?
Мына дайыр жолу биздин бүгүнкү эле сөзүбүздөн чыгып келип атпайбы, толук кандуу мамлекеттик орган жок, ошону көзөмөл алган. Ал көлгөн киши болсо анда бүгүн мыйзамды киргизмек, а муну биз жооп бербейбиз, МВД же болбосо МИД дебестен бир сурай турган бир мамлекеттик орган Россиядай болуш керек. Федеральный миграционный служба
азыркы кызматтан сураса болбойбу?
Булардын укугу жок, барып текшериш. Азыр Мадинага кире албайт булар. Булар Мадинага жана жылына бир жолу болгон рейдти МВДнын сатурдун элчиси болуп барышат. Алар бир жылда таппаганды өзүң ойло, бир жылда бир күнү барып табабы. Алар менен тил табышып алган. Эми алар мени кечирип койсунчу деп айткан үчүн эч нерсе табылбайт ал жерден. Эми 200 киши деген эмне деген? 90 000 деп жүрүп атат десек, божолдоп ушинтип беребиз да, элдер коомдо бир пикир боло берет, косоргондо бир. А жанаантип тиги бейишке келгенде сезиш үчүн алдын ала ачык билиш керек. Ай, келип жумушка уруксат аласың, сөз Кыргызстанды учетко турасың деген эле жөнөкөй эле бул. Анан ушул аткарылса, андан ары анан мыйзамдык чекте ал жашайт Кыргызстанда.
Бакыт мырза, мына өкмөт башчы Исаков бир топ сиздердин кызматка талаптарды, тапшырмаларды берди да, мына жакынкы жарым жылда, бир жылда сиздер тараптан эмне иш аткарылган атат, эмне алга жыла турган бир документтер кабыл алынган атат?
Бүгүн сиз айткандай, эртең менен бизге поручение түштү өкмөттүн. Ал жерде бизге айтылып атат, процедура рассмотрение, ошо чет эл жарандар бизге кайрылганда процедурасын мөөнөтүн кыскартуу боюнча биз ага даярбыз. Азыркы мезгилде бир айда карай турган болсок, биз азыр 10 күн ичинде караганга даярбыз. Процедура канчалык документтер, бизге 5 документ тапшырчу былтырлары, биз азыр 2 документ менен кабыл алып атабыз документтерин. Андан тышкары поручениеде бир пункт бар, квотаны сиз айткандай баягы айтып кетпедиңиз, квотаны жоюлуп таштабайлыбы деп. Ошону азыр биз эртеңки бир сүн күндөрү мерведомство совещание кылабыз, соответствующий органдар менен карап чыгып бир жолун өкмөткө тартуулайбыз да.
Ошол жеңилдетүүнүн аркасы менен мисалы үчүн Кыргызстанга мына терроризмдин агымы келип атат, башка бир жаман адаттагылар келип атат да, ушулар кошулуп кетпейби? Аларды кантип бир эргеп элеш керек?
Жанагындай учетко алынып сөзсүз баардыгы келип уруксат алат дегенден кийин анда текшергенге мүмкүнчүлүк болот да. Уруксат берип деле ошондо учет болот. Баланчы уруксат алды, тиги мекемеде иштеп атат, МВД болобу, СНБ болобу, анан карай берет аны ким деген экенин. Эми мындай да, келип эле бүгүн ал деген болбойт да. Жана комиссиянын мүчөлөрү туурабы, СНБ бар, МВДнуку бар, алар ошону изилдеп туруп анан жооп берет буларга. Жок, маселе жок экен. Аны МИД аркылуу МИДке чыгат тияка Кытайга.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстандагы чет элдик жарандардын жумушка орношуусу, алардын миграциялык маселелери, жол жоболору тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз өкмөтүнө караштуу миграция кызматынын бөлүм башчысы Бакыт Кудайбердиев жана миграция кызматынын мурдагы статистика катчысы Тынчбек Табылдыев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган баардык кабар жана баяндарды Азаттык чеки торг сайтына жайгаштырып турабыз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо рус чекит азаттык чеки торг. Ушул тапта сайтыбызда көбүрөөк окулуп жаткан макалалардын айрымдарына токтоло кетели. Көп окулгандардын сап башында Түркия Кыргызстандын келин кайнысынын колунан ажал тапты деп аталат. Мында Стамбулда кабарчыбыз Элбира Будайчиева Кыргызстандан барган келиндин ажал тапканынын жагдайларын айтып баяндап берген. Экинчи кезекте болсо Фарид Ниязовду арыз жазууга эмне түрттү деп аталат. Анда президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов арыз жазып, бирок президент Сооронбай Жээнбеков аны кабыл албай койгону тууралуу анын көмүскө жактары жөнүндө көбүрөөк кеп болот. Үчүнчү кезекте турган президенттердин сырын билген Абылгазиев деп аталат. Анда
Мухаммед Калай Абылгазиев учурда буга чейинки бийликтердин тушунда азыркы президенттин тушунда дагы жогорку бийликте иштеп жаткандыгынын сыры жөнүндө кеп болот. Андан сырткары Текебаевдин алдында чоң иш турат. Бешинчи кезекте Жириновский менен Собчак деле дебатта урушуп суу чачышты деген макалалар төртүнчү бешинчи кезекте турат. Ушул макалаларды сиз дагы Азаттык чеки торук сайтына кирип окусаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 2 март күнкү таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Мага көшөгө артынан үн режиссер Канат Карымшаков көмөктөштү. Азаттык радиосунун уктуруулары ушуну менен түштөн кийин саат 3:00, кечкисин 6:00 жана 8:00 уланмакчы. Саламатта калыңыз.